поговорим за това, защо някои църкви растат по численост, а други не. Защо, според вас? Сложен въпрос. Трудно може да се приеме, че е така само защото проповедникът не се грижи за хората. Ако погледнем историята на отделната църква, забелязваме, че има време, когато е налице бърз, експлозивен растеж. После спад и след това някакво равновесие. За да открием основните принципи на растежа, като библейски християни, ще отидем при свещеното писание. И там от книгата Деяния на апостолите ние научаваме, че една първоначално малка църква е преживяла експлозивен растеж. Библейските и извънбиблейски източници няма да са достатъчни, за да обосновят този растеж, защото за около 4 години църквата в Ерусалим, колко души наброяваше по времето на Петдесетница, когато се изля Святия Дух? Колко беше те? Когато се изля Святия Дух? Освен 12-те апостоли, Деяния първа глава ни каза, че имало около 120 души. Когато се изля, тогава дойдоха трите, дойдоха петте, преди това няма 3 и 5. 3 и 5 по 5 и много повече бяха противниците на делото. През следващите години динамиката е още по-интензивна. Безспорно, основната причина за това е... Кое е? Основната причина. За какво се молим? Какво очакваме? Святия Дух, разбира се, Святия Дух. Тогава е бил ранния дъжд, използвайки символиката в древният Израел. Тази небесна влага, която е необходима семето да покълне. Но за да се напълни с жизнени сокове и да бъде годно за жетва, трябва благословението на късния дъжд, на вечерието, на което живеем. И така, мощната намеса на Святия Дух и тогава и днес на същата нужда. Да, но Святия Дух не се излива върху марионетки. И тогава те не бяха кукли на конци. А върху хора с свободна воля, хора изтъкани от чувства и емоции, хора борещи се с слабости и недостатъци, хора имащи и конфликти помежду си. Как те успяха да израснат и като численост, и като качество на вярата? За това ще говорим в този час. Ще започнем да говорим. Виждате, че темите следват някаква хронология, свързана с актуалните ни нужди. Заглавието на проповедта ни е «Фактори за растежа на църквата». Фактори за растежа на църквата. Ще се спрем първо на 7 фактора. Не се притеснявайте като бройка, че са много. Ще видите съвсем простичко. Те изплуват от един кратък пасаж. Дори да не ги запомним всичките, знаеки пасажа, ще схванем идеята. 7 фактора за растежа и само 3 причини за липса на растеж. Основни обаче. Айде, 4 ще ги. 4 причини. А не са 3. От 3 по-стабилно в пространството е 4 като фундамент. Ще започнем с Деяния 2 глава, 46 стих. Първи фактор за растеж на църквата. 2.46. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се хранеха с радост и чисто сърдечие. Много неща има в този стих, аз ще подчертая само едно сега. Радост. Радост. Къде е мястото на радостта? Когато ти приемаш Евангелието, приемаш поучение. Тези хора са имали радост. Тогава преживявали са радост. Скъпи брати и сестри, има поне 2 мотивации един човек да стане християнин и адвентис. Особено адвентис. 2 основни фактора. 2 основни фактора. Първият. Да оплаши хората с предстоящото пришествие, съд. Особено екзекутивен съд. Много тук така сме богати в въображението си. Пъкъла, зверовете от Библията. Дълга поредица. Но които са дошли при Бога от страх, трудно ще растат духовно. Защото какво прави страхът? Като най-общото следствие от преживяването. Какво става? Зайка, когато се оплаши, с фарове, дълги, нощно време, осветявате го на пъти. Какво прави? Бяга, нагоре. Парализира. Това е страхът. Парализира мислете ни като църква. Как сме? какви сме. Будни, живи, дейни, парализирани. Не абсолютизирам нещата, но заострям вниманието върху един фактор. Я да видим как ангелите известиха не второто, първото идване на Исус. Евангелието на Лука, втората глава, 10-тият стих. Ще почна от 9-ти. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия, и те се изплашиха. Ето ви страх! Изплашиха много, но ангелът им каза: не бойте се, защото ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Не само за църквата на Екзарх Йосиф. За всички човеци тук в София. Голяма радост. Иска Господ да сподели, да дари радост. Как приеха самите ученици? Как разнесоха те тази блага вест, сладка, добра вест? Учениците на Исус, същото Евангелие, 10 глава, 17 стих. И 70-те се върнаха с радост. И казаха и така нататък. Върнаха се с радост, приеха с радост, занесоха радост и се върнаха с радост. На първо място поставям днес радостта. Ще говорим повече за нея при някои от следващите ни теми, но мисля, че е важен фактор да представим учението по начин, който да не ги парализира, а да ги радва хората. С радост да приемат от учението, не с страх и ужас, виждайки знаменията на времето. Не можем да скрием знаменията. Тръпката е много силна, ако човек се вгледа и заостри там погледът си. Но ако остане само с тръпката и ужаса, като мотивация, има нещо по-добро. Следващият фактор, освен радостта, Деяния на апостолите, втората глава, само втора глава цитирам, 41 стих, и то последните така пасажи, 41. И така, тези, които приеха по учението, хайде сега, които се зарадваха, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. Виждате ли? Не може да съм радостен християнин и да не се кръсти, да обичам жена ми и да не се оженя за нея. Имам предвид, нали, преди да сме се оженили, когато сме били приятели. И така, какво е кръщението, приятели? Какво е кръщението? Духовно сродяване. Стават част от едно семейство. В него могат да участват само покаяни хора. Нека сме наясно. Кръщението е за покаяни. Единствено по този начин може да се запази чистотата и нравственото ниво на църквата. Някои си мислят, че може да са християни и като не се кръстят в църквата, не се кръщават. Да, но тук пише ясно. Те се кръстиха. Тоест, тези хора са взели едно определено решение да станат част от общността. Оценили са духовното богатство, което им дава църквата. Осъзнали са, че тя им показва по-добрият път. Този път, по който трябва да ходят, и не само им го сочи, тя им помага да се движат в тази посока, да прилагат учението Господне. Ако аз съм в православната църква, пазя съботата, вярвам във второто пришествие, по убеждение съм адвентист, кое ми липсва? Насърчението на братята и сестрите. Тази близост, която е нормално да се очаква. В църквата. Важно да се присъединим към църковната общност, защото тук ние се учим и на общуване. Учиме се на взаимна подкрепа. Как да израстваме. Помагаме си. Взаимно. Трети фактор за растежа на църквата. Втора глава Деяния, 44-45. А всички вярващи бяха заедно, имаха всичко общо. И продавах от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. Дали това е било, защото духът е бил казармен? Подобно е в казармата, които сме минали, знаем. Всичко е общо. Ей, моето си е мое, но иначе останалото е общо. Нощно време трябваше да ставам и да кръда, защото като новобранец веднъж ще ми приберат там скъпките, знаете, бельо, туалетни принадлежности. Втори път не могат родителите ми само да финансират. Научих се да ставам нощно време. Прибирам, слагам по един чифт дим отгоре там на шкафчето и по един отдолу по дюшека. Като ми го откраднат, да имам какво да сложа при проверката. Иначе става трудно. Бог не иска подобна близост. Не. Постоянстваха. В кое? бяха заедно и имаха всичко общо, като продаваха от своя имот собственост и разпределяха на всеки според нуждата на всеки. Как да знам вашите нужди, ако не ви познавам? Второ, как да дам от моето на вас, ако не сте ми приятели? Подчертавам, трети важен фактор, те бяха приятели. Приятели в църквата. В учителския час засегнахме темата за приятелството и щяхме да пропуснем всички останали така нюанси и детайли в урока. Богат урок, прекрасни уроци имаме и това три месечи. Благодариме на Бога. Уроци за библейска работа, ако щете, с които може да работите с приятели. С приятели, наистината. Но защо да не са и наши приятели? Не само се присъединиха към вярващите 3000 души, тези, които се кръстиха. Не само брати и сестри, а приятели. Това е повече от кръщение. В началото на вярата имах подобна опитност. Нашето семейство с едно друго семейство. Такова приятелство, че наистина и в материално отношение си помагахме. Напълно безкорисно, без да търсиме лихва и печалба. Познаваш човек, имаш му доверие, знаеш, че няма да те предаде. Това се разбира, без думи, без някакви особени декларации. Това е приятелство. Купнеш да се чуеш, да се видиш с тези хора. Срещали сме се най-малко 3-4 пъти седмично. Отделяхме си неделите, бяха време, в което да бъдем заедно двете семейства, в природата, децата ни заедно, ние да общуваме, да споделяме, да изучаваме Библията, да се молим един за друг, да споделяме трапезата заедно. Имахме един дълъг период от време, всеки четвъртък, агапе вечери. Днес аз ще приготвя, другия път те, веднъж са на гости у нас, другия път ние от тях. Две фамилии бяхме. И като казвам фамилии, мъж, жена, деца, майка, баща, сестра и така нататък. Нали, всички, които са така най-близко до нас и които бяха, разбира се, приели вярата. Много хора излизат от църквата, защото не срещат разбиране, подкрепа, топлина. Нямат приятели. А не е ли естествено новокръстените, новодошлите да намерят приятели, да намерят своето у дома между нас, да се почувстват като едно семейство с нас? Когато бях дете и юноша, не ме изкушавала идеята да напусна родителите си, да избягам от къщи, независимо, че имах проблеми с тях. Защото се обичахме, бяхме приятели. Това приятелство помогна и на родителите ми в късните години от техния живот, в залеза на живота им. Когато нашите концепции се разминаваха, мироглед, ценности, да ме послушат. Това доведе напрежение много силно в началото с баща ми. Но една година след като аз тръгнах на църква, дойдоха и те, и от тогава не излязоха от църквата, първи идваха. Споделял съм ви го това. Защо? Защото бяхме приятели. И 94-та година се кръстиха тук на Солунска 10, брат Мишо Йоргов, 4 години след като повярваха. Бяха 70 и над 70 годишни. Знаете как се огъва старо дърво. И така, трети фактор. Приятелството. Четвърти. Втора глава на Деяния, 42 стих. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Важно е да имаш приятели, но не е достатъчно. Аз мога да имам приятели за погубление. Приятели за блудата. И това съм го преживявал и знам какво е. Не само да имаш приятели в църквата, но още по-важно е библейското учение. Тук е мястото да помогнем на нашите нови приятели. Да разберат ученията, доктрините. Тук е мястото на съботното училище. Да създаваме един добър микроклимат, добър дух, добра атмосфера. Така да се чувства топлина, когато споделяме, когато имаме различни мнения. Да няма остри спорове. Тук е мястото на богослужението, тук е мястото на проповедта. Някой ще каже, добре, нали вече са кръстени? Те са достатъчно грамотни да си четат Библията. Защо са им поучение, нравоучение? Нали те са постоянствали в поученията? Чакай ли, защо да постоянствам в поученията? Аз малоумен ли съм, малограмотен ли съм, дете ли съм? Нямат ли си разум сами да преценят какво четат, как да тълкуват, как да прилагат наученото? Нали? Интелигентни хора! На някой от тях не можеш да стъпиш на образованието им. На възможностите им, на богатата им култура. Имало е и ще има такива. Първо солунци. Имало е такива и в църквата в Солун. Петата глава, 12 и 13 стих. И ви молим, братя, да признавате тези, които се трудят между вас като ваши настойници в Господа и ваши увещатели, и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте в мир помежду си. За да апелира за мир, имало е проблем с мира. За да изисква от тях да ги почитат, явно липсвало е. В духа на пророчеството, деяния на апостолите Елън Уайт, четем, че в Солунската църква е имало някои своеволни и необуздани, които отказвали да се подчиняват на заемащите авторитетни църковни постове. Скоба! За тези хора е неудобен, неудобни са тази литература. Затова те не читат Елън Уайт или чели се преди, сега не я приемат, не я признават, зачерпват я и почват поне на дрес. Няма как. Защото ако тук мога да жонглирам със словото, там няма как. Там нещата са до болка ясни. И пръста в раната. Не с цел да те заболи. Да разбереш къде ти е проблема. За да търсиш и изцелението. Продължавам цитата. Своеволни необуздания имало в Солун, които са отказвали да се подчиняват на заемащите авторитетни църковни постове. Те твърдели, че не само имат право на лично мнение, но и публично да налагат на църквата своите възгледи. Затова апостол Павел насочва вниманието на солонците към респекта и почита, дължими към избраните да вземат авторитетни църковни постове. За подобни проблеми не четем за църквата, при църквата в Ерусалим. Защо? Ами може би по тая причина, че те са постоянствали в поученията. Да, поне след Петдесетница, непосредствено, такъв е бил духът. Въпросът е, кой дух е при нас и как стои въпроса тук, за нас, конкретно. Постоянство ли в посещенията на църква? И как гледаме на поученията, на наставленията от Анвона? Знаете ли, приятели, аз от около 20 години съм във вярата, 15 години служител. Две неща, може и да съм в грешка за някой, но за мен са истина. Две неща са се оформили в съзнанието ми. Ако човек идва рядко на църква, първо това е сигнал за охлаждане на вярата. За мен, не винаги за него. Второ, ако обаче това е ревностен човек във вярата, който идва рядко на църква, може да означава, че той не е съгласен с поученията на служителите, или с реда в църквата, или с някой от принципите. Е, първоначално е бил, иначе как ще се кръсти? Но това е озряло в един определен момент. Появило се като разсъждение. Пуснал му някой мухата, и както квас, малко квас заквасва цялото тесто, така и за добро, и за зло, нещата са се надули във времето. Рано или късно това може да дистанцира окончателно от общността тази личност. Особено ако има тя около себе си група. Приятели, със същото мислене. Като лечение, те постоянстваха в поученията. Постоянстваха. И те са си имали работа, имали са си ангажименти, имали са си и те семейства, колеги или там хоби, каквото и да е. Постоянстваха, не допускаха нищо да ги отдели от времето, когато Господ имаше възпитателна дейност с църквата си. Пети фактор. Деяния, 2 глава, 42-46. И те постоянстваха в поучението на апостолите, не само в общението, в преломяването на хляба и в молитвите, и всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите си и се хранеха с радост и чисто сърдечие. Освен че са постоянствали в поученията, тези хора са постоянствали в общението. Някои от нас постоянстваме в най-добрият смисъл на думата в поученията, но тук куцаме. Не постоянстваме в общението. А те си имали? Непрекъснато си имали общение помежду си, без GSM и Skype. Би трябвало да са се събирали заедно, щом са ходили в храма, молили са се, хранели са се заедно, значи те са един до друг. Тук в България имаме едно предимство пред църквите на Запад. Повечето се събират църкви на Запад, се събират само събота сутрин, а ние още два пъти. Дори българите, които са там, цялата събота са заедно. Жадни са за общуване, за споделяне, откъснати, отдалени. Чували се, но е било така само SMS-и, телеграми. Както най-често става в чужбина, няма възможност за нещо повече, но съботата я отдават напълно. Ние пък можем да се виждаме и през седмицата, може и в петък. Може в неделя, един уикенд, да бъдем заедно на планина или някъде. Нали? През седмицата, ако си направиме в дом молитвена група, лошо няма. Чудесно е. Да не пропускаме всички тези възможности за общи молитви и споделяне, общите обеди. Дори в църквата имате условия за това. Зала номер 2 горе, кухнята. Изпробвахме го миналата седмица с две семейства. Приятно време, не усетихме как минаха 3 часа. Удоволствие. Много важно е какви са разговорите около масата. По-точно темите. Добре е да са с градивна насоченост. Разбира се, сърдечни, топли. А за да го има това, нужно е постоянство в общението. Шести фактор. Деяние 2 глава, 47, първата част. И 8.4, допълвам с един стих, който още по-ясно ни разкрива фактора. 47, втората част, Деяния 2. Като хвалеха Бога и печелеха благоволението на целия народ. За да съм по-ясен, визирам и 8.4. А тези, които се бяха разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието. Разгласяваха благовестието. Тук пише, хвалеха Бога и печелиха благоволението на целия народ. Свидетелстваха за Исус и в Ерусалим, и в София все едно, и в околните градове и селища, там, където Господ ги насочва с провидението си. Навсякъде са носили със себе си тази блага, тази сладка, радостна, добра вест. Дотолкова са живеели с нея, че са се сраснали. Тя е част от самите тях. Няма как просто. Както един цесекис, левскар, няма как. Той не е само когато има мачове събота или неделя. Той винаги е такъв. Приказки, поведение, сини дрехи, спорт, вестника, веднага чете, следи. Резултатите от такъв стил на живот не може да не доведат и до достойни резултати. И те не закъсняли. Четем за седмият фактор за растеж. Кой е той? Втората част на 47 стих. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасявах. Не на полугодие, не на тримесечие. Не от събота на събота. Всеки ден! В глобален световен мащаб църквата го преживява, защото нали, около 15-20 милиона адвентисти, около над 2000 държави и така нататък. Но да го преживяваме в един град, дай Боже и това да вкусим, да го доживеем. Но знам едно, ежедневно са растяли по брой и численост, но и по качество на вярата си, защото Господ възнаграждава труда на тези, които работят за Него. Представям си какъв ентусиазъм е царял тогава. Това е стимулирало и новите да водят души за спасение. Как няма да водиш? То тук ври и кипи в тази църква. Удоволствие да си там. Съвсем различно, отколкото в този си в свят. Да повторим до тук факторите за растежа на една църква според Деяния на апостолите 2 глава. Първо, с радост са приели Евангелието. Второ, кръстиха се. Трето, бяха приятели в църквата. Четвърто, постоянстваха в поучението на апостолите. Пето, постоянстваха и в общението помежду си. Шесто, свидетелстваха за Исус навсякъде, където се намират. И седмо, Господ прибавяш всеки ден. Виждате ли кой прибавя? Господ ще води. Може да не сте си мърнали толкова пръста за някои от хората, които идват, но Бог ги води. Никой може, преживявал съм го и това. Никой не знае тази душа. Идва в църквата. Никой не обръща внимание. Идва в петък. Събота е на работа, няма как. Но петък вечер идва на църква. Само се запознахме на вратата. Няма, не могат дълги разговори. Отива си. Втори петък идва. Нали? Този път ударих и малко повече време. Трети петък идва. Каза ми на църквата, колко ти да ми неудобно, брати и сестри. Та, хората са притеснителни, не че просто поне са контактни, така, обременени всеки своите проблеми. Идете, седнете, някой да седне, една жена да седне до нея. Просто седни до нея, здравей, запознай се, нищо повече, не въди душата. Ако видиш, то ще си личи, виж, чакай, моли се Бог да ти даде мъдрост, как да направиш контакта. Може би това е самотен човек или търси нещо, притеснява се и той. И така, помолих тази душа за библейски курс. Имате ли нещо против, викам да започнем библейска работа? У вас, у нас, в църквата, където желаете, със семейството ми ще бъдем. Когато работиме с човек от другия пол, скоба, говорихме за приятели, друг път повече, задължително трябва да имам до мене съпругата. Иначе непредсказуеми са резултатите. Нищо може да няма между нас, за хората отстрани. Нали? Почват. Зато и трябва да, така, да сме осторожни. Важно е Господ да прибавя, защото ако мислим, че по-човешки ще го сторим, лъжен се и ще се обесърчим. Аз мисля, че това са видими белези на първо място за едно мощно присъствие. На кой? Исус Христос чрез Святия Дух. Благодаря ви. Исус Христос. Там, където е Исус, не може да няма топлина, да няма уют, да няма привличане. Там, където е Исус. Спомняте си, когато се движеше Христос, имаше зложелатели покрай Него. Хора, които го дебнеха да го впинчат в думите Му. Но много повече бяха тези, които им беше удоволствие да са около Него. Не само за да ги изцели, уздрави, благослови. Дори той, те да мълчат. Приятно им е в Неговата атмосфера. Нещо подобно може да бъде и между нас. Исус във всеки един от нас. Ако е малки пламъчета, когато се съберат, какво става? Боен огън. Ето това очаква Бог. Затова купне тук, като опитност да преживеем. И аз дълбоко вярвам в това. Евангелизацията, това, което ще се случи на 30, е само началото. Убеден съм. Трябва да се постави едно начало. Да се отвори една нова страница. Нещо до сега не е работено. Но ще започне нещо специално. Нали всички се молим? Вярваме ли? Кой може да попречи тогава то да се случи? И така, приятели, в присъствието на Духа не са само празни приказки, това са реални плодове. Освен присъствието на Духа, кое ще стимулира растежа между нас? Как да му дадем зелена улица на Святия Дух? Как да му сътрудничим? Освен тези фактори, за които споменах, излечени от тази глава, има и някои така поп... Не, че тези не са практични, но някои, които ще ни доведат до тяхната реализация, но в следващи наши теми. А сега, кои са най-често срещаните причини за липса на растеж? Четири. Ако ги разработим библейски, още една проповед, нямаме време, само ще ги фиксирам бързо. Неразрешени проблеми, водещи до непримиримост между някои хора или между групи в църквата. Непримиримост. Една църква си построила нова сграда, както и ние. Очакваме. В Люлин да имаме нова сграда. С много помещения. Да има за деца, юноши, младежи, за социални събирания. Всичко имат. Би трябвало тогава и всичко да е наред. И само да пълним залата за богослужение в събота. Но, уви, напрежението нараствало с всяка измината събота. Говоря ви действителна опитност. Имало един брат от лидерите в църквата, който след като дойде на богослужение, влизи в помещението, първо поглежда термометъра. Ясно. Не погледа в термометър е проблема, досещате се. Семената са посяти много-много по-рано, около 2-3 години преди да влязат в новата сграда. Когато църковният съвет не е успял да постигне консенсус по въпроса как ще се отоплява молитвения дом. Важно е. Альтернативата тогава, в онова време е било или подово, или на твърдо гориво, че е по-евтино, но по-мръсно. И понеже мнозинството се е наложило, останала враждата. Кое е по-важно, мои брати и сестри? Температурата тук да е 22-23 градуса? Или, кое е по-важно? Мисията ни. Мисията, която имаме като църква. Да, икономиите са важни. Не винаги успяваме да ги направим. Понякога не взимаме най-рационалните решения. Най-мъдрите решения. Но това не е всичко. Не се налагай. Търси помирението. Нали така казва и словото? Слабите да търсят, силните да носят немощите на слабите. Отстрани в душата си, а огледай и църквата, особено ако си от някой от лидерите в църквата, отстрани всяка обида, недоразумение. Ако искаш да има растеж, дай своя принос. Загървай задното, гледай напред. Втора причина за липса на растеж. Формалното мислене. Формално мислене. Това води до страх от промени. Хората са доволни от ситуацията, от статуквото. Нали? Добре сме си така. Редът и формите в такива случаи стават най-важни. Първо песен, второ молитва. Ако стане обратното, гръми мълни, ако знаеш кое е в ума на човека отсреща. Ами, коя песен да пеем в края? 63-та или някоя друга? Не знам как е по София, но по някои църкви хора имаха сърдечни проблеми в тая връзка. А какво ще правим, ако пастора пък иска да изпеем още една песен? Жалко за него. Има ли място младежката песен събота сутрин или за тях е само събота вечер? Те, младежите, няма да имат присъствие събота сутрин, пък и децата не ги виждаме толкова. За тях е и извън класното време, извън класна работа. Нали? Когато идват нови хора, идват нови елементи, има се предвид не нова теология, а промени, някои промени във формите, в структурите, които да доведат до освежаване, до красота в богослужението. Богослужението в Стария Завет е било изключително красиво. някоя проповед ще се спрем да видите. То е било удоволствие да го наблюдаваш, да го слушаш отстрани. Дори нищо да не разбираш. За да бъде приятно, за да бъде приятно не само на хора, които идват от 50 години на църква или от последните 20, а и на тези, които ще дойдат утре или са дошли вчера. Да, да им бъде приятно. Не се страхувайте от промени. Мислете как да съчетаем поколенията. Ако искате да запазите младите хора в църквата и новите, да не е поредното стреляне понякога, съжалявам за израза, сватбарски, знаете как се стреля, нали? Стреляме нагоре, харчиме средства, емоции, тичане. Трета причина за липса на растеж. Центрирано мислене. Всичко се концентрира върху проповедник. На него му се плаща и се очаква той да свърши цялата работа. Еми, братко, естествено е след богослужението ти да заключиш и входната врата. А ние? Ние ще се облегнем на столовете и ще чакаме. Ами, ще чакаме да ни освежиш духовно, да ни заредиш, ентусиазираш. Само, че и брата или сестрата, които са отпред, и те са хора от плът, от кръв, като вашата. Те си имат своите проблеми с придобити, унаследени греховни навици и привички. Утре могат просто да рухнат. Не са от желязо. Какво ще правим с вярата тогава? А с служенето в църквата? И такава опитност имах, преди да отида в една църква, не е имала доста време служител, обикаляли се 11 селища са разработили. Църква без пастир. Местен. Идва от областни, от време на време. Там, който... Млади семейства, млади хора преди всичко, деца. Горим отвътре. Дори се отделят от голямата църква, защото разстояние трябва да пътуват. 11 селища евангелизирали, коопортирали, каквото могли. Идва пастира, сядаме, е, братко, е, най-после ще си отпочинеме. И брата кара на ентусиазъм до момента, в който спука гумите. Знаете как сте се опитвали да се предвижите с спукани гуми, по принцип е противопоказно. И джанти отивате всичко. Да, ми ако няма шанс изобщо, тогава трябва да се движиш и с спукани гуми. И после травмите са дълбоко сериозни и не са за коментар. Четвърта причина. Териториално мислене. Това селище не е в моя район, защо да го посещавам. Тези души не са от нашата църква, защо да им обръщам внимание. Тази евангелизация няма да доведе хора в нашия молитвен дом. Защо да бъде приятели, които трябва иначе да бъдат в някоя от църквите? Ти си дякон, не ли кой си? Защо аз да имам отношение към проблема? Той не ме засяга. Тази събота дежурните са от втора смяна. Другите сме на страна. Може и да не идвам в петък вечер. Сами да се оправят. Как да бъде? Как да се получи? Аз като съм пастор на тая църква, другата да я зарежем. Нали? Не става. Приятели, подобно мислене, ако битува, съвместната ни работа е трудно възможна. Да, ред трябва да има, порядки трябва да има, за да не се размива отговорността. Трябва да се знае кой за какво отговаря. Но сътрудничеството е не по-малко важно за успеха на мисията ни, освен ред и порядък. Особено когато сме две църкви под един покрив. Затова какво да правиш, братко и сестро? Ами, мисли по-мащабно, по-глобално, творчески. Погледни нагоре. Помоли се и тръгни с вяра напред. Не губи благословенията си, само защото нещо не е по твоята воля. А фактите са налице. Проблеми, все проблеми. Някои от тях натрупани с години. Как да се справим? Как? Как, Господи? Лука, 18 глава, 35-37. И когато той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси. И като чу, че минаваха множество хора, попита: какво е това? Казаха му, че Исус Назарянинът минава. Кое е името на този спец? Вартимей. Седял край пътя, който свързвал старият с новият Ерихон. Той чул шума от развълнуваната тълпа, която минавала наблизо, и разбрал, че приближава Исус. Исус от Назарет. Та той е чувал толкова много неща за него. Господ вече бил излекувал мнозина и Вартимей е знаел за това. Мнозина, едни от тях, недъгави, някога, вече можели да вървят, да скачат, да бягат. Други размахвали и съхналите си преди ръце. Трети гледали с новото си зрение този чуден Божий свят, а някой пък ликували, след като чули гласът, който чули за първи път, е бил добрият глас на Исус. Нищо чудно, че са щастливи хора. Някой уверил Вартимей, това е този същият. Исус от Назарет. Тогава слепецът извикал: Исусе, сине Давидов, смили се над мене. Тълпата се опитала да го смълчи, защото фразата «сине Давидов» била политически лозунг. Отнасяш се до древното юдейско царско семейство. И така може да провокира гнева на римляните. Но Вартимей още по-силно завикал: «Сине Давидов, смили се над мене!» Приятели, опитва ли се някой да ви смълчи, да ви накара да мълчите? При мен са се опитвали понякога и понякога са успявали. Не винаги. Но когато в сърцето ти има желание за Божие благословение, никога не позволявай на никого да ти попречи да говориш. На Исус и за Исус. Както този слеп човек. Викай още по-силно: Исусе, татко мой, смили се над мен. Христос спрял тълпата, извикал слепеца при себе си и го попитал: какво искаш да направя за теб? Господи, да прогледам. Исус му казал: прогледай, твоята вяра те изцели. Вартимей не само получил зрението си, но той и всички хора прославили Бога за това чудо. Днес не се ли нуждаем от същото? Уважаеми мои брати и сестри, защо в ден като този не се обърне към Исус? Исус от Назарет, който лекува, който благославя, Спасителят, Божият Син. Защо да не се обърнем и в този час? Аз вярвам, Той ще чуе нашите молитви. Днес фактите говорят, че не стават много физически изцеления. Защото Исус често казва, както и на апостол Павел: доволно ти е моята благодат. Силата ми в немощ се показва съвършенна. Въпреки това, духовното изцеление на проблемите и трудностите, пред които сме изправени всички ние, винаги се получава в отговор на постоянната молитва с вяра. Постоянна. Особено в навечерието на евангелизация, още по-усърдно да се молим. Особено когато осъзнаваме проблемите си като църкви, като личности, непрестанно да се молим. Преди години в Охайо една малка църква растяла бавно. Появили се разногласия. Обесърченият проповедник се оттеглил. Най-накрая църквата затворила врати. Един вид умряла. Освен един човек, който търпеливо и постоянно бодрствувал и се молил всяка сряда вечер на стъпалата пред църквата. Преди са се събирали в сряда. Имали са молитвен час. Сега вече не е възможно, но какво пречи той да се моли? Хората мислили, че не е със всички си, че е луд. Но той продължавал с молитвата, докато към него се присъединил още един човек. После започнали да идват един след друг още и още и още хора. Най-накрая групата си повикала пастор и днес тази църква е жива и служи в своят град. Живи, за да служим. Когато се молим, Исус отговаря: уважаеми присъстващи, Исус отговаря. Заключение. Фактори за растежа на църквата. Защо едни църкви растат, а други не? На Запад има цели институти, които се занимават с този въпрос. По принцип християнството е насочено към мисиониране, към растеж. Посочихме поне 4 причини за липса на такъв. Първо, непримиримост в църквата поради необработени и нерешени проблеми, затавачени от години. Второ, формално мислене, страх от промени. Трето, центрирано мислене. Всички се надяват само на пастора. Четвърто, териториално мислене. Всеки се затваря в своя двор. Благодарим на Бога, че има и фактори за растежа на църквата, които намерихме в Деяния 2 глава. Първо, хората с радост са приемали учението. Второ, кръщавали са се. Трето, имали са приятели в църквата. Четвърто, постоянствали са в поученията. Пето, и в общението са постоянствали. Шесто, свидетелствали са навсякъде за Исус. Седмо, Господ всеки ден е прибавил към църквата онези, които се спасяват. Нека с Божията благодат преживеем тази опитност. Амин. Моля дяконите да съберат доброволните дарения.